Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Знаеш ли да се молиш? Не се изненадвайте, драги слушатели, на този въпрос. Как бихте отговорили? Знаем ли да се молим? И наясно ли сме какво точно означава молитвата? Вярващият човек се различава от невярващия по това, че той приема съществуването на една всемогъща божествена личност и нещо повече, поддържа лични, осъзнати отношения с нея. Съвсем интелигентни, съвсем задълбочени. Доктор Келок в своята книга «Произход и развитие на религията» пише: «Религията се състои в човешкото долавяне на отношението му към една безгранична сила или сили, които влияят на неговата участ, на които той по необходимост е подчинен, заедно с чувствата, желанията и действията, които това долавяне извиква в живот. Вярващият осъзнава присъствието на Бога в Вселената и в живота му и се съобразява с това присъствие. Две оръжия има вярващия човек – Библията и молитвата. И всеки, който е ползвал тези две оръжия, знае, че те извършват чудеса. От една страна Библията ни води към молитвата, защото изследването на Библията непременно създава у нас потребността от молитвата. От друга страна, молитвата доказва вярата в Библията. Бог ясно заявява в своето слово, в Библията, че последното време ще ни изправи пред предизвикателства, с които не ще можем да се справим, ако не превърнем молитвата в наш ежедневен стил на живот. Да, скъпи приятели, ние живеем в едно изключително сериозно време. Време, в което ние не бихме могли духовно да оцелеем, ако ние не превърнем молитвата в наше ежедневие. Молитвата е гаранция за победа в духовния ни живот. Библията ни представя две противоположни опитности. Аз ще ви ги представя с два библейски текста. Първият е записан в Еремия 14 глава, 11 и 12 стихове. И рече ми Господ: недей се моли за доброто на тия люде. Даже ако постят, не ще послушам вика им. И ако принесат все изгаряния и приноси, не ще благоволя в тях, но ще ги довърша с нож, с глад и с мор. А другият текст е записан в книгата на пророк Исаия, 65 глава, 24 стих. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. И докато ще говорят те, аз ще слушам. Коя опитност си избирате? Тази в Еремия 14 глава, която прочетохме, Бог казва: дори да викат към мене, дори да се молят, аз няма да ги послушам. Или тази в Исаия 65 глава: преди да ме призоват те, аз ще отговарям. Желаете ли Бог да чуе вашите молитви? Ако да, нека да се научим да се молим. Нека да разгледаме значението на молитвата. Или това е въпроса: защо да се молим? Скъпи приятели, молитвата ни поставя в тясна връзка с Твореца на Всемира. Молитвата издига нас към Бога, както и снишава Бога към нас. Чрез нея изливаме сърцето си пред нашия небесен баща. Чрез нея споделяме с Него всичко, което ни вълнува. И нашите радости, и нашите скърби, и нашите въпроси, и своите вълнения. Споделяме всичко с нашия небесен баща. Молитвата е дишането на душата, както се изразява един религиозен автор. Чрез молитвата ние не запознаваме Бога с това, което не му е известно, но му даваме пълномощия да се намесва и да действа в нашия живот. Чрез молитвата ние не обясняваме на Бога някои неща, които нас не засягат, но му даваме възможност Той да действа и да се намеси в нашия живот. Даваме му пълномощия да действа в нашия личен живот. Молитвата променя не Бога, а молитвата променя нас. Молитвата няма за цел да убеди Бога какво да върши, т.е. да го промени Него, но чрез нея се променяме ние, т.е. свързвайки се с Него, контактувайки се с Него, ние ставаме по-послушни. Ние се настройваме на тези духовни вълни на послушанието. Или както е казал Нил Синайски някога: мисли всякога за Бога и така умът ти ще се превърне в небе. Нека сега заедно да видим кои са условията, за да бъде една молитва чута от Бога? Или това е въпроса как да се молим? Условията, които Библията представя пред нас, можем да разделим условия относно формата и условия относно съдържанието. Безспорно, по-важни са тези, които касаят съдържанието на нашите молитви, но нека първо накратко да кажем няколко думи за формата. Молитвите трябва да бъдат представени в свободен текст, без заучени фрази, те трябва да звучат естествено, те трябва да излизат непринудено от нашето сърце, за да могат да стигнат до нашия небесен баща. Това откриваме в Матей 6 глава, 9 до 13 стихове. Исус каза: а вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Така Исус Христос се помоли, като представи тази молитва като образец пред своите ученици. А думите «Вие се молете така» в никакъв случай не означават, че тази молитва, това словосъчетание, трябва да бъде шаблон и всички християни да се молят единствено по този начин. Всякакви стандартни формули са без смисъл, те водят единствено до безучастие на ума, до механично повторение. Молитвата не е и някакво заклинание. Тя не представлява вълшебни думи от рода на «Сезам, отвори се» или «Сезам, затвори се», както в приказката. Съдържанието на молитвата се диктува от момента, от нуждите и от обстоятелствата. В посланието на Павел към Ефесяните, 6 глава, 18 стих, четем: молете се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всичките светии. По всяко време, с всякаква молитва и молба. Молитвата трябва да се практикува и лично, и семейно, и в църквата. Личната молитва води до пълноценен духовен живот. Човек, който практикува личната молитва, който има, както се казва, личен молитвен олтар, лична връзка с Бога, неговият живот е пълноценен и изобилен. Семейство, в което молитвата е ежедневие, преживява много щастливи общности с Бога. Молитвата в семейството упражнява благотворно влияние върху всички, особено върху подрастващите, върху децата. Молитвата има своето място и в църквата, и чрез нея се постига едно прекрасно социално общение, защото всички вярващи по този начин се сплотяват и започват да се възприемат като едно голямо семейство, деца на Небесния Отец. Независимо дали ще се молим изправени като Анна, представена в Библията в Първа книга на царете, дали седнали като Давид във Втора книга на царете, е записано това, или коленичили, както Соломон и Даниил и други, важното е душата ни да е благоговейно коленичила в истинско смирение и посвещение пред Всемогъщия Бог. Душата ни да се смири пред престола на вечния Бог. Нека сега заедно разгледаме какви условия Библията поставя пред нас относно съдържанието на нашите молитви. В Евангелието на Марко, 11 глава, 22 до 24 стихове, четем: а Исус в отговор им каза: имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тая планина: дигни се и хвали се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, ще се сбъдне, това ще стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. вярата активизира Божиите неограничени възможности. Тогава и в буквален, и в преносен смисъл планини ще се местят. Но за това е необходимо истинска, искрена, всеотдайна вяра. Вярата трябва да мине отвъд видимите обстоятелства и да се хване за невидимото. Тоест да приеме като факт онова, за което се молим, но още не е станало. Бих желал да ви разкажа една много интересна история, която човекът, който преживя, сподели с мен. Жак Дюбоск е един пастор, проповедник в църквата на адвентисти от седмия ден. Негова съпруга е една от правнучките на Елена Вайт. Той разказва, когато е бил изпратен в една малка църква от 12 възрастни братя и сестри в Съединените щати. Една църква, която е умирала и духовно, а и самата сграда вече се е разрушавала. Църква, в която той трябвало да работи и да започне да я възстановява във всяко отношение. Към всичко това се добавя и проблема, че точно пред църквата, която е била в малко изолация от населеното място, имало един огромен хълм с каменен сипей. И тези камъни падали непрекъснато, те вече достигали самата сграда и всеки момент заплашвали да се срутят върху самата църква, върху самата сграда. Всяка седмица, когато вярващи отивали на богослужение, те намирали камъните все по-близо и все по-близо до сградата. Някои от тях дори вече е връхлители. Този хълм, тази планина, надвисвала все повече върху църквата. Все повече напрежение изпълвало сърцата на вярващите, защото те не знаели дали някога, когато са и на богослужение, няма този каменен масив да се струпа върху тях. Тогава пасторът разказва един ден, една събота, когато аз бях в църквата и бяхме в богослужение, аз прочетох този текст, а това е текст, който ние прочетохме. Ако имате вяра, ще се помолите планината да бъде преместена и тя ще се премести и това ще стане, казва Исус. Тогава аз казах на братите и сестрите, споделя брата. Ако действително това е истина, което Исус говори, ако това става дума и за реални, действителни, материални планини, а също и преносно за духовни трудности, то ако ние се молим, Бог ще ни помогне. Може би ви звучи наивно. Искам да ви споделя честно и открито, скъпи приятели, че и аз не можех да повярвам на този разказ. И аз считах това за наивно. Но какво става по-нататък? Той казва, през тази събота ние всички коленичихме и се молихме. Господи, ти си обещал това, че ако ние те молим в името на Исус Христос да премахнеш и планини пред нас, ти ще го направиш. И ние те молим в името на Исуса Христа, молим те, премахни тази планина, защото тя ще се срути върху нашата църква и ще я унищожи. Тогава, разказва пасторът, ние се разделихме и трябваше да дойдем на богослужение следващата събота. Тъй като сградата на църквата е била малко изолирана от населеното място, ние не знаехме какво става през седмицата там, но когато дойдохме следващата събота, о, невероятно! Нямаше там никаква планина. Там нямаше планина. Вярвате ли, драги слушатели? В този момент искам да ви призная, че аз също не вярвах. Но тогава пастор Дюбоск продължи своя разказ. Наблизо се строяло някакво много голямо съоръжение. Някакъв голям виадукт, където е била необходима огромна скална маса за запълване на някакви изкопи. И правителството, строителната организация, е търсила начин откъде да вземе толкова много чакъл и камъни. Било много по-скъпо и нерентабилно да се носи отдалеч, след като тук наблизо е имало този хълм, който се е саморазрушавал. И тогава, само за два дни, за две денонощия, огромни строителни машини са се струпали там и просто са изтъргали този хълм до основи. Не е останало нито един камък там. И когато вярващи хора са дошли в своята църква, те са заварили една равнина, едно равно поле. Може би сте разочаровани. Какво чудо е това, бихме казали. Що за опитност е това? Нали, ние очакваме, когато се помолим в името на Исус Христос, планината да се хвърли настрани и да изчезне. Що за опитност е това? Момент. Тук бъркаме вече всички ние, хората, скептиците. Защото когато ние представим пред Бога един проблем, ние трябва да му дадем свободата, той да действа точно така, както реши, а не да спазва нашите инструкции и не да върши всичко точно според нашите представи. Може би това е случайно, ще си помисли някой от вас. Аз бих желал да ви разкажа още нещо. В едно село хората изпитвали страшните последствия на една дълга суша и решили в християнската църква, която била в това село, да направят един молебен за дъжд. Всички християни се събрали. Трябвало да излязат вън на полето и там заедно с свещеника да се помолят Бог да изпрати дъжд от небето. Когато в неделя сутринта всички се събрали, за да излязат заедно тази тържествена процесия, сред тях било едно малко момиченце, което носило под мишница своя чадър. Започнали хората да се усмихват, да му се присмиват, защото то било толкова наивно. Детенцето излязло с чадър, след като вече години наред нямало дъжд. И когато излязли и всички се помолили заедно, рукнал такъв пороен дъжд, да всички трябвало набегом да се приберат в своите домове. Единственият, който останал сух, имал чадър, който да ползва. Това било това мило детенце. Това е чадърът на вярата. Една истинска, детинска, чиста вяра. Скъпи приятели, вярата приема веднага като действителност това, което Исус е обещал. Вярата не се съмнява. Вярата възприема Божията благодат като факт в живота. В първото писмо на Йоан до църквата, 5 глава, 14 и 15 стихове, е записано. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Ние вярваме и знаем, че получаваме от Него това, за което сме го молили. А в посланието на Яков, 1 глава, 6 и 7 стихове, четем още нещо. Откриваме най-големия враг на вярата, кой е той. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Най-големия враг на вярата е съмнението. Ние не бихме могли да получим отговор от Бога, ако се молим едновременно с съмнение дълбоко в своето сърце. Или първото условие, за да бъдат послушани нашите молитви, една пълна и истинска вяра в Божите възможности, в Божията любов. Второто условие откриваме в Евангелието на Йоан, 14 глава, 13 стих. Евангелието на Йоан, 14 глава, стих 13. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Второто условие е да се молим в името на Исус Христос, Божия Син. Исус е единственият посредник между Бога и човека. Да се молим в името на Исуса, това е нещо повече, отколкото споменаване на Неговото име, само в началото или в края на молитвата. Това означава да се молим в чувството и в духа на Исус, напълно вярващи в Неговите обещания. Обещания, които почиват върху Неговата благодат, обещания, които вършат чудни дела в нашия живот. За Бога е удоволствие да изпълнява нашите желания, винаги, когато това е в хармония с Неговия спасителен план. Всичко, което поискаме в името на Исус Христос и то е според Божията воля, то ще бъде изпълнено в нашия живот като Божии чада. Третото условие, за да бъдат нашите молитви чути и възприети от Бога, е да изповядаме своите грехове. В първото послание на Йоан към църквата, 1 глава, 9 стих, четем това. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Може би това е, от което се нуждаем най-много – прощение на нашите грехове. Но за да бъдат те простени, необходимо е да бъдат първо изповядани. Бог не може да ни приеме и благослови, докато около нас и вътре в нас има неразрешени проблеми по наша вина. Всичко, което зависи от нас, ние трябва да го направим, за да бъдат отношенията ни с Бога и с нашите съчовеци уредени, доколкото това зависи от нас. Какво да направим, ако сме причинили някому неправда? В хубавата книжка «Пътят към Христа» от Елена Вайт намираме един прекрасен цитат. Ако вие сте оскърбили свой приятел или ближния си, ваш дълг е да признаете и поискате прошка, а неговият дълг е да ви прости. След това вие трябва да поискате прощение от Бога, защото братът, когото вие сте наранили, е Божия собственост. И оскърбявайки Него, вие сте съгрешили против Създателя и Изкупителя Му. Ако без да искаме сме дали лъжливо свидетелство, повторили сме неточни думи пред някого или по някакъв начин сме причинили ущърб на авторитета Му, нека да отидем при въпросната личност и да оттеглим всички лъжливи и неверни думи. Честността в намеренията не трябва да бъде извинение, че не изповядваме грешките си. Край на цитата. И още един въпрос. На кого трябва да се изповядваме, щом като изповедта е необходима? В същата книжка четем още малко. Истинската изповед е точна и признава и изповядва определени грехове. Някои от тях са от деликатно естество и не могат да се изповядат на друг, освен на Бога. Други трябва да се изповядат на тези, които са пострадали от тях. И най-после, други са публични грешки и изискват публична изповед. Но всяка изповед трябва да е точна, вярна и да назовава точно и определено греховете, чрез които сме се провинили. Интересен е случаят с Фредерик Рам, норвежки журналист, сътрудник на великия полярен изследовател Амундсен. Фредерик Рам се ползвал с голяма популярност и всеобща почет сред своя народ. Но един проблем се изправил пред него. Налагало се да направи пропаганда срещу датчаните. Спорът бил около една територия. Международният съд в Хага решил делото в полза на Дания. С всички възможни средства тогава Фредерик Рам се впуснал в ожесточена враждебна кампания срещу съседния народ. Няколко години след това се запознал с Библията и с Исуса. И тогава знаете ли какво направил? Разбира се, това, което всеки християнин е длъжен да направи. Той трябвало да изповяда своите грехове. Но на кого? На цял един народ? И тогава Фредерик Рам отпътувал за Дания. На един национален празник той застанал пред многохилядното множество и публично помолил целият датски народ да му прости неговите атаки на злоба и омраза. Накрая, в знак на дълбоко уважение и приятелски чувства, той поканил всички да се изправят и да изпеят заедно националния химн на Дания. И тогава станало чудо. Всички скочили и спонтанно запяли. Но не химна на Дания, а националния химн на Норвегия. Така промяната в живота само на един човек довела до промяна в отношенията между два народа. Мнозина считат за унизително да признаят своите слабости и грешки. Мислят, че губят достоинството си, когато молят за прошка. Но Исус каза, че точно това не прави Негови последователи. Стойността на изповедта е на лице само когато е направена преди грехът да бъде открит и заклеймен от Бога или човеците. В Притчи 28 глава 13 стих четем: Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и остави, той ще намери милост. Както разбираме от този текст, изповедта на греха трябва да бъде резултат от преосмисленето на живота, трябва спонтанно да се роди от сърцето на човека, а да не бъде плод и резултат от откриването на греха от страничен фактор. Нещо повече, Библията ясно ни заявява, че за Бога няма нищо скрито. Няма скрити мисли, няма скрити чувства, нито скрити постъпки. И всички ние ще застанем пред Божия съд. Затова, изповядай греха си, докато има още благодатно време. Следващото условие откриваме в първото послание на Йоан, 3 глава, 22 стих. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него. Послушанието е следващото условие, едно истинско доброволно послушание. Послушанието ни поставя в зоната на Божието одобрение, закрила и благословение. Текстът гласеше: защото пазим заповедите Му и вършим онова, което е угодно пред Него. Бог твърде много цени човешкия стремеж към вярност и послушание, стремежът към съобразяване с Божията воля, защото това говори за една истинска и пълноценна взаимност между Бог и човек. Ако някой съзнателно пренебрегва някое Божие изискване, в която и да е област на живота, неговата молитва е не само безстойност, но и светотатство. В книгата Притчи, 28 глава, 9 стих, четем: Който отклонява ухото си от слушане на закона, на такъв и самата му молитва е мерзост. Колко тъжно е! Молитвата е предоставена на човека като едно средство за свързване с вечността, с вечния Бог, една връзка с Божия престол, но молитвата може да бъде изродена до такава степен, че тя да се превърне в мерзост, в светотатство. Затова, когато коленичим, нека погледнем право в сърцето си, нека да видим какво има там и нека тогава да се помолим искрено, открито на нашия Бог. В Псалом 66, 18 стих е записано: Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Ако в живота ти, скъпи приятелю, има симпатия към греха, има желание да живееш по един начин противен на Божите изисквания, тогава Бог не би послушал твоите молитви. Затова, коленичайки пред Бога, нека да направим една сериозна ревизия на нашия духовен живот. Следващото пето условие, за да бъдат нашите молитви послушани, чути от Бога и да им бъде отговорено, е посочено в Евангелието на Марко, 11 глава, 25 стих. Марко, 11 глава, стих 25. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да ви прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Има права пропорция между Божието отношение към нас и нашето отношение към другите. След като Исус посочи образцовата молитва Отче наш на своите ученици, той каза: Ако вие простите на вашите съчовеци прегрешенията им, и Отец ви ще прости на вас. И ако вие не простите на хората техните грешки и грехове, и вашият небесен Отец няма да прости на вас. Така че има една пряка зависимост между Божието прощение към нас и нашето прощение към другите. Когато има горчевина, завист, омраза, хладина, злоба, гняв в сърцето ни, тогава нашата молитва е напразна. Истинско прощение означава пълна промяна на отношението към длъжника, точно както Бог прави това с нас. Пълна промяна на нашето отношение към този, който е виновен, без никакъв остатък от хладина и неприязън. Ще се върна още веднъж към биографията на Фредерик Рам. През 1940 година, поради продиктувана от съображения на християнски хуманизъм съпротива срещу немската окупация, Фредерик Рам е бил затворен. Предлагали са му свобода и признание, ако се откаже от вярата си. Той не приел и бил осъден от гестапо на смърт. До изпълнението на присъдата той трябвало да престои в един концентрационен лагер до Хамбург. Там също останал непоколебим, но здравето му било разрушено напълно. Вече умиращ, го освободили от лагера. Негови близки имали желание да го транспортират в родината му, за да почине там. Той не издържал. Достигнал едва границата на Дания и успял да дочака град Оденсе, градът, където се примирил с датчаните. И там починал. Един датчанин, който го посетил малко преди кончината му, по-късно разказва за последните му думи и желания. Този човек казва следното: Фредерик Рам помоли присъстващите да простят на Германия и да я обичат. Без никакво негодование, без никакво възмущение, той затвори очите си. Скъпи приятели, ние знаем, че това човек не може да постигне сам. Тази промяна в сърцето се дължи само на Исуса Христа и на работата на Неговия Свят Дух. Изпитал ли си щастието да си простил и да си простен? Започни днес. Има още едно шесто условие, за да бъдат нашите молитви обект на Божието внимание. Записано е в посланието на Павел към Филипяните, 4 глава, 6 стих. не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарност. С благодарност. Дух на благодарност. Това е едно много важно условие, за да бъдат нашите молитви чути от Небесния ни Баща. Себичните молитви, егоистичните молитви не са правилно отражение на християнската етика. Благодарността, скъпи приятели, е една много важна предпоставка за успешен християнски живот. Не бива нашите молитви да се превръщат само в просби. Да молим от Господа да ни дава толкова много благословения, които Той и без това ни подарява. Но нека нашите молитви да бъдат и молитви на благодарност, и молитви на хваление. Намираш ли повод за благодарност в живота си? Открий такъв и в днешния ден, защото ежедневно, ежеминутно имаме хиляди поводи да благодарим на нашия Бог за Неговите благословения. Кое време е подходящо за молитва? Или това е въпросът кога да се молим? Библията ни казва, че трябва да се молим ежедневно. В Стария Завет се практикуваше утринна и вечерна жертва. Правоверните израелтяни се молиха три пъти на ден – сутрин, обед и вечер. Молитвата беше също тайната и на Исусовия победоносен живот. В Евангелието на Марко, 1 глава, 35 стих, четем. И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. Също така в Лука 6 глава 12 стих. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Драги слушатели, прекарвали ли сте такива нощи на общение с Бога? Нощи в молитва? В първото послание на Павел към Солунците 5 глава 17 стих имаме още един отговор на въпроса кога да се молим. Непрестанно се молете, пише апостолът там. Непрестанно да се молим. Молитвата не е бездействие. Непрестанна молитва означава да поддържаме в душата си молитвен дух и да пребъдваме в постоянна връзка с Бога. Чрез тази сърдечна, безмълвна връзка с Вечния можем да преодолеем всяко неблагоприятно обстоятелство около нас и да се молим на всяко място и по всяко време. Няма време, което е неподходящо за молитва. И особено в последното време, ние трябва да отделяме все повече време и все повече сърце за молитва. Само чрез молитвата, чрез поддържане на една тясна връзка с Бога, ние можем да устоим в изпитанията на последната епоха, която ние преживяваме. Двама приятели, алпинисти, изкачвали един от най-високите върхове в Алпите. Било зимно време, страшна буря върлувала наоколо и те сантиметър по сантиметър се изкачвали нагоре. Били вече до самия връх, когато по-младият от тях, желайки пръв да покори върха, избързал напред и направил няколко неблагоразумни движения, малко по-резки. Тогава неговият по-опитен възрастен другар го дръпнал за дрехата надолу и му казал: «На колене, приятелю! Нашата сигурност е само на колене!» Защото горе на върха духал свиреп вятър. Тези думи имат и много дълбок смисъл в духовно отношение. На колене, приятели, на колене, защото нашата сигурност е само на колене. така. Знаеш ли да се молиш? Опитвал ли си да се молиш? Не е трудно да се научиш да се молиш, защото това е все едно да говориш с твоя баща. Просто позволи на сърцето си да се излее пред Бога. Веднъж Микеланджело, работейки и довършвайки своята статуя, изобразяваща Моисей, работил вече дълги месеци над нея, един огромен труд, който е вложил в този шедьовър, той вече довършвал най-фините детайли. Един щастлив ден той приключил своята работа. И тогава, отегляйки се една крачка назад, поглеждайки това прекрасно произведение, което е излязло изпод неговите ръце, не могъл да устои. Подал се на своето възхищение и както бил с чука в своята ръка, ударил статуята, чука попаднал върху коляното на Моисей и извикал: «Проговори!» Извикал майстора на своето творение. Коляното се счупило, но статуята останала безмълна. Оставало само да проговори. Толкова била съвършена тази статуя, това изображение. Това е една вест и към нас. Проговори пред твоя Бог. Сподели с Него това, което те вълнува. Позволи на сърцето си да се излее пред твоя небесен баща. Сподели с Бога твоите скърби и твоите проблеми и твоите радости. Сподели с Него, ако имаш семейни проблеми. Сподели с Него, ако имаш проблеми в своята работа. Сподели с Него своите духовни терзания. Сподели с Него и твоите съмнения. Сподели с Него и твоята благодарност. За да чуе и отговори Бог на нашите молитви, нека да изпълним и условията, а те са в нашите възможности. Ние ги чухме, ние ги изследвахме от Божието Слово. Да не насилваме Бога за отговора, който желаем да получим. Това е много важно за нас. Исус се молеше: «Не моята воля, а твоята, Отче, нека да бъде». Бог знае кое е за наше благословение и Той винаги отговаря, но Той отговаря по начин избран от Него. Съществуват 4 типа отговори от Божия страна. Разбира се, за нас е най-приятно, когато Той удовлетворява нашите желания. Това е първия начин, по който Той ни отговаря. Той изпълнява нашите молитви твърде често. Но понякога Той отказва да ги изпълни. И това е отрицателният отговор на Бога. Понякога Той казва не на нашите желания. Но нека да не бързаме да се разочароваме от Него, защото и ние правим точно така с нашите деца. Ние не удовлетворяваме всяка тяхна молба и всяко тяхно желание, знаейки, че това не е за тяхно добро. Друг път Бог отлага своя отговор. Това е третия начин, по който Той отговаря. Неговият отговор е: «По-късно, дете мое, по-късно». И може би много трудно е да понесем това отлагане. Това е много трудно, защото неизвестността ни измъчва най-много. И има един четвърти начин, по който Бог ни отговаря. Със своето мълчание. Но това в никакъв случай не е безразличие. Когато Бог не се съгласява с това, което искам аз, тогава аз се съгласявам с това, което иска Той. И ние пребъдваме в мир, е казал един богослов. Да повторя ли тази мисъл? Когато Бог не се съгласява с това, което искам аз, тогава аз се съгласявам с това, което иска Той. И ние отново сме заедно. Отново пребъдваме в мир. Скъпи приятели, нека никога да не забравяме, че принудим ли Бога да отстъпи пред нашата упорита воля, това не е за наше добро. Това не е за наше благословение. Нека да имаме пълно доверие в Неговата мъдрост, в Неговите възможности, в Неговото добро, любвеобилно отношение към нас. И нека да приемем Неговата воля в нашия живот. Това, което обаче касае нас, е да изпълним всички условия, които могат да направят възможна връзката ни с Бога. Да не поставяме никакви условия, никакви белези на Бога, защото Сатана ловко може да ги използва срещу нас. Нека да позволим Бог да действа в живота ни така, както Той реши. Защото Той знае най-добре, кое за нас е най-добро. Екзюпери, във времето, когато е бил летец, веднъж, когато бил на едно военно учение, открива, че в кабината има един голям плъх. Той пробягнал между краката му. то е било много опасно. Защото плъхът влязъл в помещението, където е двигателя, където са машините, апаратите, и ако този плъх би пригризал някакъв кабел, това би могло да доведе до най-страшното, до катастрофа. Какво трябва да направи той? Екзюпери бил съвсем сам в самолета. Не можел по никакъв начин да се справи с тази ситуация, освен само по един. Той отправил самолета рязко и право нагоре. И все по-нагоре, и все по-нагоре. Пробил облаците и се изкачвал все по-нагоре. Хиляди метри нагоре. Там, където въздухът ставал все по-рядък, имал все по-малко кислород. От тази огромна височина плъхът трябвало да умре. По-късно, когато той се приземил, когато Екзюпери се приземил, тогава той отворил помещението, където били машините, и там открил умрелия плъх. Защо разказвам това? Това е тайната и разковничето на нашия духовен живот. Текстът в Псалом 50, 15 стих е наречен от много християни телефонният номер на Бога. Запомнете наистина, драги слушатели, този текст. 50-15. Псалом 50-15. Там е записано следното. И призови ме в ден на напаст. И аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. В този текст ние откриваме двупосочността на тази телефонна връзка. Призови ме в ден на напаст. Това е човешкият зов към Бога. И аз ще те избавя. Това е, което Бог прави за нас. И ти ще ме прославиш. Отново едно хваление от човека към Бога, който се възнася към Бога. Скъпи приятели, молитвата е нещо съвсем реално в нашия живот. Резултатите от молитвата са нещо, което е съвсем обективно. Само хора, които практикуват и са практикували молитвата, могат да го потвърдят. Аз съм благодарен на Бога за това, че Той винаги ми е отговарял по един от тези четири начина. Не винаги е приемал това, което аз го моля, но Той винаги ми е отговарял. И аз съм му съвсем благодарен за това. Скъпи приятелю, направи този експеримент. Опитай и започни с молитвата още от днес. И започни от най-ежедневните неща. Сподели с Бога това, което те вълнува в днешния ден. И ти ще се убедиш, че Бог не е безразличен към твоите проблеми. Бих желал да ви разкажа нещо от самото ежедневие на нас, хората. Един мой приятел разказва следното. В една друга страна. Бяхме, казва той, със своето семейство и с още мои близки на един морски бряг. Изкъпахме се в морето и когато излизахме от морето, установих с ужас, че ключовете, които бяха в моя джоб, са изпаднали там вътре, в морето. Разбира се, много неприятно. И разбира се, най-неподходящото място, където можем да държим ключовете си, е в банския костюм, когато влизаме да се къпим. Но така е иначе, този човек е допуснал тази грешка. Той казва, аз бях абсолютно паникьосан за това, защото на тази връзка ключове бяха абсолютно всички ключове, които ми бяха необходими. Това бяха ключовете за колата, ключовете за апартамента, ключовете за работното място, ключове за каси, в които държах документи, за които отговарях, и всички други ключове, които аз притежавах. Това възстановяването на тези ключове беше свързано с много неприятности, с много обяснения и с разходи. А освен всичко това, ние не можехме с моето семейство да се приберем в своя дом, защото нямаше как да отключим колата, нито пък да я управлявам. И започнахме всички, цялата онази голяма група, която бяхме там, да търсим ключовете вътре в морето. Навлязохме във водата, затваряхме очи, навеждахме се и започнахме да опипваме морското дъно. Скъпи слушатели, мислите ли, че това е възможно да се постигне някакъв резултат? Да намериш една връзка ключове в морето? Възможно ли е това? След двучасово безрезултатно търсене, тези хора излизат на брега, вече уморени от тази неблагодарна работа. И чак тогава някой от тях се сеща, макар че те всички били християни, чак тогава се сещат, че има Бог в небето и че този Бог не само поддържа универса, не само поддържа Вселената, но Той се интересува и от нашите дребни, нищожни човешки проблеми. И тогава, как ли е изглеждало това отстрани? Цялата тази група коленичат на брега, в пясъка. И този човек, собственика на ключовите, се помолва и казва: Господи, ти знаеш къде са моите ключови. И ти знаеш какъв проблем е за мен това, че не мога да ги намеря. Знам, че ти си имаш много по-важни проблеми. Че ти си имаш много по-важна работа. Но моля те, посочи ми, къде са тези ключови? Защото това ще ми спести много време, много нерви. И когато той приключил молитвата, просто влиза в морето. Сам, без помощта на някой друг. Навлиза навътре. Навежда се. Посяга към дъното. И знаете ли какво взима от дъното? Връзката със своите ключове. Може би е случайно, си мисли някой. Скъпи приятели, случайности няма. И ти и аз не сме случайно на този свят. И ти не слушаш сега случайно тази касета. И ти не слушаш случайно сега това радиопредаване. И ти не си дошъл случайно до този ден, в който Бог отново те поканва да се свържеш с Него. Няма случайности в Божия план. И аз съм благодарен на нашия Бог за това, че Той ни обича, за това, че Той желае да се свърже с нас, за това, че Той е вложил и в нашето сърце желание да го търсим и да го намерим. Желаете ли да преклоним заедно глави, за да му се помолим? Татко наш, ние ти благодарим за това, че си ни създал и че си ни подарил живота. Ние ти благодарим за това, че ти ни обичаш. Ние ти благодарим за Исуса Христа и за Неговата жертва. Ние ти благодарим за това, че ти се грижиш за нас ежедневно. Благодарим ти за молитвата, която си ни оставил като съвършено средство да се свържем с Тебе. Господи, молим Те, благослови ни всички. Благослови всички искрени хора. Благослови онези, които Те търсят. Помогни им да Те намерят. Помогни им да Ти предадат сърцето си. Господи, благослови нашите слушатели. Благослови техните близки, техните семейства. Отговори на всяка искрена молитва. Направи нови опитности с нас в нашия живот. И помогни ни всеки ден да се приближаваме към Тебе. Помогни ни да живеем разумно в това последно време. Да живеем за Твоя слава и за нашето спасение. Това Те молим в името на Твоя Син, Исуса Христа. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!